30 λεπτά μετά τις 8 στην Ηλιόλου στη Αθήνα. Επιστρέψαμε, Νεκτάριος Νότης στο μικρόφωνο και ο κύριος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκέρτσου.
Καλημέρα, κύριε Νότη. Καλημέρα στους ακροατές σας και καλή σεζόν. Καλό φθινόπωρο.
Να είμαστε καλά. Κύριε Σκέρτσο, συζητάμε όλη αυτή την περίοδο με αφορμή και την έναρξη της εκπαιδευτικής σεζόν και το τι θέλουμε να δούμε στη χώρα από εδώ και στο εξής και τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται ξανά στο εκπαιδευτικό σύστημα από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας, και από την άλλη πλευρά έχουμε και τις παρεμβάσεις σε επίπεδο κλαδικών συμβάσεων στο τι θα γίνει με το κατώτατο μισθό που η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξηθεί. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και για τα οποία και εσείς ο ίδιος αλλά και ως με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ έχετε αναφερθεί εκτενώς το τελευταίο διάστημα. Ποιο είναι το ζητούμενο στην σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης για τη χώρα έχοντας βγει από το τρίτο μνημόνιο, κύριε Σκέρτσο?
Νομίζω ότι το θέτετε πολύ σωστά. Τα δύο θέματα συνδέονται άμεσα και απόλυτα. Έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι και ένας από τους βασικότερους πόρους της οικονομίας. Συνεπώς, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια συνολική εθνική στρατηγική απασχόλησης, που να βάζει όμως μέσα και την παράμετρο της εκπαίδευσης. Διότι αν δεν διασυνδέονται σωστά οι δύο χώροι, ο χώρος της εργασίας των επιχειρήσεων με το χώρο της εκπαίδευσης, τότε δημιουργούνται πάρα πολλά κενά, χάσματα, ως προς το τι ζητάει ο ένας χώρος από τον άλλον. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές μετρήσεις, σε πάρα πολλούς διεθνείς δείκτες, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΣΕΔΕΦΟΠ, που είναι το κέντρο της απασχόλησης, ένας οργανισμός που ασχολείται με την απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ή τον ΟΟΣΑ, που βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός ως προς την αξιοποίηση των δεξιοτήτων που παράγει το εκπαιδευτικό της σύστημα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν τις δεξιότητες που χρειάζονται από τους ανθρώπους που βγαίνουν είτε από τα πανεπιστήμια, είτε από τα ΤΕΗ, είτε από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με την τεχνική εκπαίδευση, όταν αυτή είναι ένας από τους βασικότερους κορμούς του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις όριμες οικονομίες, όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία. Καλά. Και όλες οι χώρες, όλες οι κυβερνήσεις έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση. Εδώ θεωρείται δυστυχώς δεύτερη διαλογή.
Μια που είπατε για τεχνική εκπαίδευση, να μιλήσω και για τεχνολογική εκπαίδευση. Εδώ συζητάμε 2018 με όρους δεκαετίας 80 στα βιβλία σχετικά με τη δισκέτα, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική.
Αλλά... Όχι μόνο αυτό. Βλέπω μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα και στα social media για τον ρόλο των λατινικών, για μια νεκρή γλώσσα. Δεν υποτιμώ καθόλου τα λατινικά και το ρόλο τους, στις συγκεκριμένες επιστήμες, χωρίς να ασχολούμαστε με το μέλλον. Δηλαδή για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας σε σχέση με τις δεξιότητες τις ψηφιακές, όπου και εκεί είμαστε ουραγός. Η Ελλάδα στην ψηφιακή της οριμότητα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους δείκτες και ειδικά στο θέμα των δεξιοτήτων, είναι στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι κανείς δεν δίνει σημασία στο πώς θα εξοπλίσει και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές με τις δεξιότητες που χρειάζεται η νέα οικονομία. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή, από τα τμήματα πληροφορικής που βγαίνουν πολύ καλοί επιστήμονες ή από τα τμήματα των πολυτεχνείων που θα μπορούσαν ουσιαστικά να απασχοληθούν σε εταιρείες της νέας οικονομίας, αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί φεύγουν στο εξωτερικό? Διότι τα skills που έχουν πάρει από τα ελληνικά πανεπιστήμια θεωρούν ότι θα τα αξιοποιήσουν καλύτερα σε επιχειρήσεις και σε οικονομίες που σέβονται το μόχθο τους και την εργασία τους. Εδώ δυστυχώς η υπερφορολόγηση αποτρέπει τον Έλληνα πανεπιστημιακό, τον Έλληνα επιστήμονα να μείνει στην χώρα του και να δουλέψει εδώ.
Τώρα, σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, κύριε Σκέρτσο, η επαναφορά κλαδικών συμβάσεων, η συζήτηση για το θέμα του κατώτατου μισθού, είναι κινήσεις με τις οποίες συμφωνείτε ως κοινωνικός εταίρος?
Νομίζω ότι έχουμε παρέμβει επανειλημμένα όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό το καιρό. Και το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς την επαναφορά ρυθμίσεων που ίσχυαν πρώτων μνημονίων και επανέρχονται τώρα σε ισχύ με τη λήξη του τρίτου προγράμματος. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν έχουμε κανέναν φετιχισμό, αν θέλετε, ή κάποια αιμονή με το να μην επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτές όμως οι επεκτάσεις, και όταν λέμε επέκταση, τι σημαίνει? Γιατί είναι ένα τεχνικό θέμα που δεν το καταλαβαίνουν απαραίτητα όλοι οι ακροατές.
Να σου εξηγήσουμε.
Ότι υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που συνάπτεται μεταξύ δύο μερών, εργοδότη και εργαζόμενου. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά καταλαμβάνει, αφορά τα μέρη που την έχουν συνυπογράψει. Με την επέκταση που μπορεί να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και να την επεκτείνει μια υπουργική απόφαση, η κυρία Χτσιόγλου, μεσάφορα το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο και όχι μόνο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που συνυπέγραψαν αυτή τη σύμβαση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται πολύ συγκεκριμένοι και αυστηρά όροι ως προς την αντιπροσωπευτικότητα των μερών που συνυπογράφουν αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή εδώ το 51% πρέπει να τηρείται και πρέπει να αποδεικνύεται από το Υπουργείο και από τις υπηρεσίες της Εργάνης ότι τα μέρη που έχουν συνυπογράψει όντως εκπροσωπούν το 51%. Αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση που εμείς θέτουμε για τις επεκτάσεις. Μια δεύτερη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ρήτρες εξαίρεσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικονομία βρίσκεται ακόμα σε πολύ εύθραυστη κατάσταση. Υπάρχουν επιχειρήσεις πολλές, οι μισές τουλάχιστον, που είναι υπερχρεωμένες. Αντιμετωπίζουν ζητήματα αναδιάθρωσης του προσωπικού τους ή των δομών τους των παραγωγικών. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου θα επεκτείνονται συμβάσεις και θα αυξάνονται μισθοί, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, γιατί θα έχουμε ονομαστικές αυξήσεις που δεν θα μπορεί μια επιχείρηση να τις ικανοποιήσει. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε επέκταση της μαύρης εργασίας, της αδήλωτης εργασίας, θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερες απολύσεις και ουσιαστικά μπορεί να δείξουμε και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επιβιώσουν ακόμα και σε κλείσιμο. Άρα γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και να μην επιδοθούμε σε κάποιο είδους λαϊκισμό, μεταμνημονιακό λαϊκισμό, έτσι κάποιες ευδαιμονίες ότι τα πράγματα πλέον πηγαίνουν καλά και έκλεισε μια δυσάρεστη παρένθεση που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο κακό σε μια οικονομία που τώρα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της.
Τώρα, κύριε Σκέτσο, για να κλείσουμε, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά τη γνώμη μου, δεν παρακολουθώ από περίπου 20 χρόνια, ίσως η μοναδική ενδιαφέρουσα έκθεση, και το λέω αυτό δεδομένης της παρουσίας των αμερικανικών επιχειρήσεων, επειδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμόμενη χώρα και έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και από την πρεσβεία και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ο ΣΕΒ, τι θεωρεί θα πρέπει να συζητηθεί στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που θα ανέβουν στη συμπρωτεύουσα και τι εκτιμάται ότι τελικά θα ακούσουμε, όχι σε επίπεδο συγκεκριμένων μέτρων, σε επίπεδο γενικής κατεύθυνσης?
Μας αυτό που μας φοβίζει πολύ είναι το ότι έχουμε μπει ουσιαστικά de facto σε μια προεκλογική περίοδο και βλέπουμε να αυξάνουν από τη μια πλευρά η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης και της πόλωσης, που δημιουργεί μια μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στην αγορά, στην εμπιστοσύνη που χρειάζεται η οικονομία και οι επιχειρήσεις για να επενδύσουν και να λειτουργήσουν μέσα στην ελληνική οικονομία. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε να υπάρχει μια πλειοδοσία παροχών. Αυτό το ράλι των παροχών, του ποιος θα δώσει περισσότερα από έναν κουμπαρά που δεν έχει πολλά να δώσει, είναι καταστροφικό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμη εκτός αγορών. Και κρινόμαστε πολύ αυστηρά για το πότε και αν θα ξαναμπούμε στις αγορές, θα μπορούμε να δανειστούμε δηλαδή με ευνοϊκούς όρους. Ας έχουν επομένως τα κόμματα και η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό στο νου τους, όταν θα κάνουν προτάσεις για το πώς θα ελαφρυνθεί, που είναι απαραίτητο να ελαφρυνθεί αυτή τη στιγμή και ο εργαζόμενος, αλλά και η επιχείρηση, και οι όποιες παροχές θα ανακοινωθούν, να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή κατεύθυνση. Και όχι απλά στην ικανοποίηση φιλολαϊκών αιτημάτων, που μπορεί πρόσκαιρα να ακούγονται καλά, αλλά μεσομακροπρόθεσμα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Να πούμε εδώ πέρα ότι το ζητούμενο, γιατί το ακούμε συχνά αυτό και από το Υπουργείο Εργασίας, το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία δεν είναι η αύξηση της κατανάλωσης αυτή τη στιγμή. Είναι και η κατανάλωση ένας βασικός παράγοντας, μια βασική παράμετρος της ανάπτυξης της οικονομίας, της αύξησης του ΑΕΠ. Το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών. Και αυτό το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε από τα κόμματα είναι μέτρα πολιτικής και κίνητρα τα οποία θα ενισχύσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να γίνει. Μπορεί να γίνει με μείωση της υπερφορολόγησης εργασίας. Και εκεί εμείς βάζουμε όλα μας τα λεφτά. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να γίνει με ουδέτερο τρόπο για τις επιχειρήσεις και θετικό πρόσημο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας η όποια αλλαγή στο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Να βελτιωθεί η εισοδηματική κατάσταση των εργαζομένων, αλλά όχι σε βάρος των επιχειρήσεων και όχι σε βάρος της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Είναι πολύ βασικό αυτό το στοιχείο, πρέπει να το προσέξουν πολύ. Διαφορετικά φοβάμαι ότι θα ακούσουμε και θα μπούμε σε έναν ανταγωνισμό παροχών που θα μας βλάψει.
Ο κύριος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την συνομιλία, κύριε Σκέρτσο.
Καλημέρα, γεια σας.